Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, επιστρέψαμε στη βάση μας, έτσι πήραμε λίγο τον αέρα μας στη Σύρο και ξαναμαζευτήκαμε εδώ στα δικά μας γνώριμα μέρη, που εννοείται πως δεν περνάμε άσχημα όταν μάλιστα έχουμε και καλή παρέα. Καλή παρέα όπως και σήμερα, σας υπόσχομαι βόλτα και μάλιστα βόλτα σε δύο τροχούς, έτσι. Και θα πάμε, πού θέλετε να πάμε, Σύρο, πιο μακριά ακόμα. Πού θέλετε, στην έρημο Σαχάρα, μέχρι εκεί σας φτάνει. Κώστα, σου φτάνει μέχρι εκεί? Νομίζω ότι μέχρι εκεί είναι καλά. Ωραία. Φτάνει όμως να έχουμε οδηγό την πολυτίμη Κυριακοπούλου, την μοναδική Ελληνίδα οδηγό σε χωμάτινα ραλί. Μία έτσι φοβερή αρχιτεκτόνισσα και μαμά τεσσάρων κοριτσιών, παρακαλώ, η οποία σήμερα είναι εδώ κοντά μας για να μας πει τα πάντα για αυτό το σπορ που κάνει την καρδιά της, νομίζω, να χαμογελάει. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι κάτι που σίγουρα από όταν το ξεκίνησα κόλλησα και σίγουρα με συναρπάζει. Για αγώνες μοτοσυκλέτας μιλάμε. Και ναι, πράγματι είμαι η μόνη στην Ελλάδα γυναίκα που κάνει ράλι.
Λοιπόν, κύρδισε με τη μηχανή, φαντάζομαι, γιατί είναι το μοναδικό πλέον μέσο που κυκλοφορείς, που χρησιμοποιείς, έτσι.
Αλήθεια, συνέχεια και τις καθημερινές μετακινήσεις είμαι πάντα με τη μοτοσυκλέτα. Είτε πηγαίνω σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, είτε με μια βραδινή μου έξοδο, είτε στη θάλασσα για μπάνιο. Είναι τρόπο ζωή.
Είναι μεγάλη αγάπη πολυτίμη η μοτοσυκλέτα.
Είναι. Είναι και τρόπο ζωή αυτό που λέω. Δηλαδή δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδηγούν μοτοσυκλέτα καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλω να πω.
Λοιπόν, θα μας τα πεις όλα, διότι έχεις καταφέρει πολλά και ένα εξ αυτών είναι η πρόκρισή σου στην κορυφαία ιστορική διοργάνωση στον Dakar Rally, που θα γίνει το Γενάρη του 2020, έτσι για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία.
Πολύ σωστά.
Την πρόκριση την πήρες από τον πρόσφατο αγώνα που έγινε στη Σαχάρα στο Μαρόκο, στο Μερτζούγκα.
Ναι,
έτσι?
Το Μερτζούγκα Rally ήταν ένας αγώνας προαπαιτούμενος για τον Dakar.
Που μάλιστα τερμάτισες έχοντας σπασμένη την κλίδα σου.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Εμπειρίες φοβερές, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, άλλωστε μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που είναι σήμερα κοντά μας και φροντίζει να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δραγάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας θυμίζω τον διαγωνισμό μας, ο οποίος βαίνει προς το τέλος του σήμερα. Προλαβαίνετε όμως να δηλώσετε συμμετοχή, διότι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι ένα πολύ ελκυστικό δώρο από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος προσφέρει σε 5 παιδιά μία εβδομάδα δωρεάν συμμετοχή στα camp που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 Αυγούστου. Το camp γίνεται σε 7 περιόδους, αλλά οι γονείς μπορούν να επιλέξουν για τα παιδιά τους όποια εβδομάδα ενδιαφέρονται. Τα παιδιά θα κάνουν γνωριμία με διάφορα αθλήματα επιλογής, όπως είναι ο στίβος, το μπάσκετ, το χάντμπολ, η κολύμβηση, το βόλεϊ, ενόργανη γυμναστική και το ποδόσφαιρο. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για αυτή τη δωρεάν εβδομάδα στα camp του Πανελληνίου, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή στην Era Sport, στέλνοντας ένα μήνυμα, ένα SMS δηλαδή. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομά σας, τη λέξη camp και το στέλνετε στο 54160. Οι 5 τυχεροί θα κληρωθούν λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Λοιπόν, η μοναδική Ελληνίδα που τρέχει με τη μοτοσυκλέτα της σε χωμάτινα ραλί, η πολυτίμη Κυριακοπούλου, είναι σήμερα κοντά μας. Όπως σας είπα, μια δυναμική γυναίκα με σπουδές στο Πολυτεχνείο, μητέρα τεσσάρων κοριτσιών που δεν διστάζει να κάνει πραγματικά αυτό που την ευχαριστεί, να τρέχει δηλαδή σε αγώνες με τη μοτοσυκλέτα της. Οπότε σίγουρα έχει ενδιαφέρον να τη γνωρίσουμε και να μας μιλήσει γι' αυτό, διότι πολυτίμη μου, έχεις διασκήσει με τη μοτοσυκλέτα σου ερήμους στο Μαρόκο. Έχεις φτάσει στις Άλπες, σωροσυρές.
Έχω οδηγήσει σε βουνά στις Άλπες, όχι αγωνιστικά.
Όχι.
Αγωνιστικά όχι. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει αγώνας Έχεις να πάει, έχω συμμετάχει εκεί, βέβαια. Έχεις έχω πάει. Κάνει και ταξίδια με τη μοτοσυκλέτα μου.
Έχεις τρέξει στο Ισραήλ, στην Τινησία, σε πολλά μέρη.
Ναι, στην Ελλάδα,
στα
δύο μεγάλα ράλι που γίνονται, σε κοντινές χώρες όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία. Αλλά ναι, σίγουρα το πιο συναρπαστικό και πρωτόγνωρο για μένα ήταν την πρώτη φορά που οδήγησα στην Τινησία στους αμολόφους. Mm-hmm. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία και με συγκίνησε πάρα πολύ.
Για πες μου λοιπόν, πότε ξεκινάει η ενασχόλησή σου με τους αγώνες? Ποιος το κόλλησε το μικρόβιο αυτό?
Η ενασχόλησή μου με τους αγώνες ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια περίπου. Σκυριακά τελείως. Ανταποκρίθηκα σε μία πρόσκληση κάτι φίλων, πιο πολύ για την παρέα και για την εμπειρία. Και έκανα τους πρώτους αγώνες, τον πρώτο αγώνα πλοήγησης. Έναν αγώνα που ψάχνει τη διαδρομή, όπως τον Ντακάρ δηλαδή. Συμμετείχα σε ένα πρωτάθλημα που γινόταν εδώ στη χώρα μας. Με μονοήμερους αγώνες ή διήμερους το πολύ. Και ήταν κάτι που έτσι με μάγεψε και μου κόλλησε το μικρόβιο. Δηλαδή από τότε συνέχεια θυμάμαι τον εαυτό μου να προφητιεμάζομαι για τον επόμενο αγώνα.
Ωστόσο η μοτοσυκλέτα πότε μπαίνει στη ζωή σου?
Η μοτοσυκλέτα, οι δύο τροχοί μπήκαν από πολύ μικρή, από 16 χρονών.
Από 16 χρονών.
Πήγαινα στο σχολείο με ένα μηχανάκι 50 κυβικών. Το είχαν αγοράσει οι γονείς μου, περίπου οι γονείς μου.
Είπες δηλαδή στους γονείς ότι θέλω να πάρω μηχανάκι και σου είπαν ναι, παιδί μου, πάρ' το.
Η αλήθεια είναι ότι το αγοράσα στην αδερφή μου που είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη, αλλά δεν τη βόλεψε. Και έτσι λίγα χρόνια μετά, όταν έγινα 16 χρονών και μπορούσα να βγάλω δίπλωμα. Αφού καθόταν, είπα κάπως το απέτησα, αλλά ήταν το προφανές, αφόσον ήθελα και μπορούσα και είχαμε και ένα μηχανάκι.
Προοδευτική γονή σου.
Ναι, προοδευτική. Πιθανά ναι, για την εποχή να ήταν προοδευτική. Εννοείται βέβαια ότι από την πρώτη στιγμή πήρα δίπλωμα, κράνος και μόνο έτσι οδηγούσα. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Θέλω να πω είναι καλύτερο... να αφήσεις το παιδί σου αν το θέλει να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα, τη δική του μοτοσυκλέτα, παρά να το απαγορεύεις και να βρεθεί κάποια στιγμή πίσω από κάποιον
που δεν ξέρει,
χωρίς κράνος, χωρίς σωστή προστασία και να συμβεί το αναπόφευκτο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλύτερο να παροτρύνουμε ένα παιδί που θέλει να οδηγήσει μοτοσυκλέτα, να οδηγεί πάντα με δίπλωμα κράνος, παπούτσια, γάντια, σωστή προστασία πάνω στη μοτοσυκλέτα, πράγμα που δυστυχώς δεν υπάρχει, συναντώ συνέχεια αναβάτες δυστυχώς χωρίς κράνος, το πιο βασικό, παρά να το απαγορεύουμε και τελικά άμα το θέλει πολύ κάποιος θα το κάνει με το δικό του τρόπο και με το λάθος τρόπο, mm-hmm. πολύ πιθανό.
Και από τα 50 κυβικά πώς άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνεις?
Τα 50 κυβικά είναι η πρώτη επαφή. Πάντα θες λίγο παραπάνω. Λίγο περισσότερο γκάζι, ταχύτητα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια μεγάλη μηχανή, σου προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά. Αν και την δική μου μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, την απέκτησα πολλά χρόνια μετά.
Mm-hmm. Έχω ακούσει έτσι πολλούς φίλους να μιλούν για τη σχέση με τη μηχανή τους και να λένε ότι είναι σχέση ερωτική. Η δική σου σχέση με την μοτοσυκλέτα σου, πώς θα τη χαρακτήριζες?
Η αλήθεια είναι ότι η μοτοσυκλέτα που έτσι αγόρασα και έκανα και τις πρώτες μου προσπάθειες οδήγησης εκτός δρόμου, χώμα δηλαδή, η πρώτη μου αγωνιστική επαφή ήταν με μια μοτοσυκλέτα που έχω ακόμα μέχρι σήμερα, μεγάλο κυβισμού, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, έχει παλιώσει, είναι γιαγιούλα, τη συντηρώ βέβαια με το παραπάνω, αλλά... Πολλές φορές μου λένε άστινε πουλα τι αγόρασα κάτι μικρότερο, κάτι πιο βολικό. Δεν
αυτή
μπορώ.
Αυτή χρησιμοποιείς δηλαδή?
Την χρησιμοποιώ καθημερινά, ναι.
Πόσο χρονών είναι?
Την έχω από το 2006.
Εντάξει, δεν ξέρω.
Πολλά χιλιόμετρα. Εντάξει. Τώρα μπορώ να πω τι μοτοσυκλέτα είναι. Ένα BMW. Είναι μοτοσυκλέτες που κρατάνε στον χρόνο. Δηλαδή ξέρω πολλούς που έχουν και με περισσότερα χιλιόμετρα αυτά δικά μου. Αλλά σίγουρα είναι Είναι όπως μου λένε καμιά φορά οι κόρες μου, το πέμπτο μου παιδί.
Είπες ότι τη συντηρείς μόνη σου, ξέρεις δηλαδή μηχανολογικά.
Ξέρω λίγα μηχανολογικά, κυρίως γιατί στους αγώνες που συμμετέχω χρειάζονται. Γιατί βγαίνεις μόνος σου, βρίσκεσαι στο βουνό, πρέπει κάποια πράγματα βασικά να τα γνωρίζεις, γιατί αν κάτι σου συμβεί θα πρέπει κάπως να το επιλύσεις. Έστω για να πας μέχρι τον επόμενο σταθμό που μπορείς να βρεις ένα καλύτερο τρόπο να το επισκευάσεις. Τη μεγάλη μοτοσυκλέτα, εντάξει, τη συντηρεί στο συνεργείο που συντηρώ, αλλά συντηρώ σημαίνει έχω τα μάτια ανοιχτά και
μπορείς
την
να
προσέχω
καταλάβεις
κάθε μέρα. Συντηρώ σημαίνει να είναι πάντα και τα ελαστικά στη σωστή τους πίεση. Και αυτό είναι ένας τρόπος συντήρησης που ο κόσμος...
Να έχεις αίσθηση δηλαδή,
ναι.
Του τι ζητάει η μηχανή.
Άμα την πλένεις με τα χεράκια σου, καταλαβαίνεις και την παρατηρείς καλύτερα, οπότε βλέπεις και τυχόν προβλήματα, τέλειες, κάτι που να έχει συμβεί. Αυτό σημαίνει και αγάπη δηλαδή, άμα...
Νομίζω η λέξη ότι είναι το πέμπτο σου παιδί, νομίζω ότι πραγματικά τα λέει όλα. Αλλά θέλω να μου περιγράψεις έτσι λίγο την αίσθηση όταν ανεβαίνεις επάνω και πατάς λίγο τον γκάζι. Πώς νιώθεις?
Η αίσθηση είναι ελευθερία. Η αίσθηση είναι ελευθερία. Κινείσαι με το δικό σου τρόπο, με τη δική σου ταχύτητα. Ελύσεσαι. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση και πόσο μάλλον... Καμιά φορά μου λένε, μα καλά και στην Αθήνα οδηγείς. Στην Αθήνα σίγουρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ότι οδηγώ στο βουνό. Το λέω πολύ συχνά, γιατί στην Αθήνα είσαι εκτεθειμένος στα λάθη των άλλων. Παρ' όλα αυτά, για μένα και Αθήνα και οδήγηση μέσα στην Αθήνα είναι για μένα Λούνα Πάρκ. Δηλαδή, πολλές φορές μου αρέσει να οδηγώ μέσα στο... Ακόμα και στο κέντρο, και οι μετακινήσεις μου... Από τον ένα,
είσαι
πιο τσίτα
νομίζω,
άλλο.
Δηλαδή πρέπει να είσαι σε
επανύπνιση. Εννοείται, δεν μπορείς να
χαλαρώσεις.
Να χαλαρώσεις, όχι.
Πρέπει να προβλέψεις και την αντίδραση του.
Βέβαια, τα μάτια σου πρέπει να τα έχεις και στα μάτια των... Να κοιτάς τα καθρεφτάκια των προπερευμένων αυτοκινήτων για να βλέπεις οι κοιτάνες έχουν δει. Καμιά φορά το καταλαβαίνεις κιόλας οδηγώντας ότι... Αυτός μάλλον ο οδηγός μπροστά σου στο αυτοκίνητο, μάλλον στέλνει κάποιο μήνυμα, μάλλον δεν φαίνεται από τον τρόπο που οδηγεί.
Μα νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλέον ποσοστό, και το λέω και λυπάμαι, γιατί είναι το μοναδικό πλέον θέμα το οποίο με ενοχλεί όταν κινούμε κι εγώ στους δρόμους, είναι ότι όλοι οι οδηγοί των αυτοκινήτων, και μη σου πω και των ανθρώπων οι οποίοι οδηγούν μοτοσυκλέτα, είναι με ένα κινητό στο χέρι και στέλνουν μηνύματα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό.
Δυστυχώς ισχύει και αυτό. Εκεί είναι, μου έρχεται να κατέβω κάτω και να βάλω τις φωνές. Ειδικά με τα μηχανάκια που κρατάνε το κινητό, τον καφέ καμιά φορά στο χέρι. Δηλαδή εξοργίζομαι. Και ναι, εγώ συζητάω το κράνος όταν υπάρχουν και αυτά. Βλέπεις και αυτά να συμβαίνουν στην πόλη μας.
Λοιπόν, είναι όμως ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι η οδήγηση, φαντάζομαι, με μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο και διαφορετικά στα χωμάτινα τερέν, έτσι.
Ναι, είναι...
Είσαι αμμόδι τερέν.
Είναι τελείως. Είναι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό και ίσως χρειάζεται και διαφορετική εκπαίδευση για κάτι τέτοιο.
Έκανες μαθήματα δηλαδή?
Έκανα μαθήματα ξεκινώντας να οδηγώ την μεγάλη μοτοσυκλέτα εκτός δρόμου, που ήταν ψιλοαναγκαίο, γιατί δεν ήταν εύκολο. Ήταν αρκετά δύσκολο. Μεγάλη μοτοσυκλέτα, δυνατή, με μεγάλο βάρος. Έπρεπε να μάθω και κάποιες τεχνικές για να μπορώ να την κουμαντάρω.
Mm-hmm. Ο τελευταίος σου αγώνας, λοιπόν, είπαμε ότι ήταν στο Μαρόκο, στο Μερτζούκα. Έτσι, πόσες μέρες διήρκησε?
Ήταν 6 ημερών, αγώνας 6 ημερών. Και δυστυχώς την πρώτη τελευταία, αφού είχα ένα ατύχημα όπως το προανέφερες και έσπασα την κλίμακα.
Πώς έγινε το ατύχημα αυτό?
Έγινε στο κατέβασμα ενός πολύ απότομου αμολόφου που προηγείται ενός πολύ, πολύ ανηφορικού απότομο αμολόφου. Έτσι αποφάσισα να πάρω μεγάλη φόρα και στο τελείωμα της κατηφόρας βυθίσχε το μπροστινός τροχός και χτύπησα
την κλίδα
πάνω στα όργανα πλοήγησης. Mm-hmm.
Και... Είναι, να φανταστώ ότι είναι συνηθισμένος τραυματισμός αυτός για εσάς τους αναβάτες.
Είναι κλασικός, κλασικό ατύχημα που συμβαίνει με τους κλιτιστές. Και εντάξει, ένα κάταγμα είναι, δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό ατύχημα όσο κάποια άλλα μπορούν να σου τύχουν οδηγώντας μοτοσυκλέτα.
Σίγουρα, δεν το συζητώ, αλλά πώς κατάφερες εκείνη την ώρα, γιατί σίγουρα ένα κάταγμα έχει πόνο. Έτσι, να μπορέσεις να ξαναστηθείς τα πόδια σου, να σηκωθείς και να ανέβεις στη μηχανή και να συνεχίσεις.
Από εκείνο το σημείο δεν ανέβηκα μέσα στη μηχανή, γιατί δεν θα με αφήνανε κιόλας για λόγους ασφαλείας. Ήρθε και με μάζεψε ο γιατρός, η γιατρή του αγώνα, και αφού έβγαλα κτηνογραφία και είδαμε πώς είναι, και εντάξει, εγώ το είχα καταλάβει προφανώς ότι είχε σπάσει η κλίδα μου, με δέσανε. Και ναι, δεν φανταζόντουσαν ότι θα πάρω κίνηση την επόμενη μέρα. Όμως, επειδή ο αγώνας αυτός ήταν προαπαιτούμενος, ήταν πολύ σημαντικός για μένα, γιατί ο στόχος μου είναι το Dakar του 2020, έσκυψα τα δόντια και πήρα η κίνηση.
Και τερμάτισες.
Και έφτασα στον τερματισμό, ναι.
Και τερμάτισες, γιατί ήθελες πάρα πολύ να τερματίσεις για να πάρεις την πρόκριση για το Dakar.
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ. Ήταν θέμα. Πολλά πετυχαίνει ο άνθρωπος άμα το θέλει. Έσπισα τα δόντια και το έκανα. Ίσως και ο καθένας θα το έκανε στην αντίστοιχη θέση.
Μα νομίζω ότι έφτασες εκεί γιατί καταρχήν το ήθελες, αλλά γιατί ο στόχος ήταν
αυτός.
Δηλαδή έβλεπες ο στόχο μακριά, οπότε δεν μπορούσες να κάνεις πίσω.
Ήταν μάλλον το αυτονόητο.
Μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. 6 μέρες λοιπόν αγώνες, που σημαίνει πόσα χιλιόμετρα τη μέρα έπρεπε να
τα χιλιόμετρα, να είσαι πάνω στο μηχανή σου. Ήταν από 200 έως 400 χοντρικά. Τα περισσότερα γινόντουσαν στην άμμο, και αυτή ήταν και η δυσκολία αυτού του αγώνα, ότι και γι' αυτό είναι και προαπαιτούμενος για τον Dakar, που είχε πάρα πολύ, σχεδόν όλες οι μέρες ήταν σε αμμώδη εδάφη. Και αυτό το κάνει και πιο κουραστικό, τουλάχιστον για κάποιον που δεν έχει μεγάλη εμπειρία.
Αυτό λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω. Είναι διαφορετικά να οδηγείς, ας πούμε, σε ένα πιο έτσι ίσιο, σκληρό τερέν, και διαφορετικά τώρα να βυθίζεται η μηχανή, που σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλεις και μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια να την κρατήσεις.
Είναι διαφορετική τεχνική. Είναι θέμα όλα προπόνησης και εμπειρίας. Το λέω αυτό γιατί σε αγώνες που έχω τρέξει, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αλβανία, όπως είπα νωρίτερα, πάνω σε βουνά, σε πετρώδια εδάφη, δίπλα σε γκρεμούς, όπως έχουμε συνηθίσει οι Έλληνες να βρισκόμαστε κοντά σε. Δηλαδή και σε ένα ταξίδι με τους γονείς μας, στο πίσω του κάθισμα του αυτοκινήτου.
Περνά ΣΥΡΙΖΑ
και γκρεμό. Το έχει σαν εικόνα. Ναι. Είχα συναντήσει μία κοπέλα που ήρθε από τη Σουηδία να λάβει μέρος στον αγώνα. Δεν μπορούσε με τίποτα να οδηγήσει αυτό που εμένα μου ήταν το αυτονόητο και δεν με δυσκόλευε πραγματικά, δίπλα σε δρόμο, αλλά πετρώδι και δίπλα στον γκρεμό. Δηλαδή είχε τόσο φόβο μη γίνει κάποιο λάθος και φύγει κάτω. Δεν ξέρω αν λέγεται υψοφοβία ή.
Ναι,
αλλά
εντάξει,
θέλω να πω,
θα μπορούσε να λέγεται και έτσι.
Ναι, είναι δύσκολο αυτό στο οποίο δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα, θεωρώ.
Εκτός αυτού, νομίζω όμως ότι είναι ένα σπορ το οποίο χρειάζεται να μην φοβάσαι. Γιατί αν φοβάσαι, αν έχεις έστω και λίγο το φόβο μέσα, δεν μπορείς.
Αν φοβάσαι, μείνεις σπίτι και κοιμάσαι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις νιώσει όμως φόβο κάποια στιγμή?
Βέβαια έχω νιώσει. Θα ήμουν και. Θα ήταν και ψέμα να έλεγα το αντίθετο. Όμως, εντάξει, είναι καλό να αισθάνεσαι κάποια στιγμή και φόβο, γιατί συγκρατεί τον εαυτό σου από το να υπερβείς τα όρια σου. Όμως, αν δεν τα ξεπεράσεις απ' την άλλη, αν δεν τους ξυνικήσεις τους φόβους σου, δεν προχωράς. Άρα εκεί είναι ένα παιχνίδι που ο καθένας κάνει με τον εαυτό του.
Αυτά τα 400-500 χιλιόμετρα που μου είπες τη μέρα σε αυτόν τον αγώνα που έκανες τώρα στο Μαρόκο, στην έρημο του Μαρόκου, πόσες ώρες είναι οδήγησης?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είσαι και 10 ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα. Μπορεί και περισσότερες.
Σε μια μοτοσυκλέτα η οποία τι βάρος έχει, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να καταλάβει και ο κόσμος τη δυσκολία αυτό που κάνεις.
Μια μοτοσυκλέτα, σαν και αυτή που οδηγώ στους αγώνες, επειδή έχει και χρειάζεται μεγάλη αυτονομία και έχουν μεγάλα τεπόζιτα συνήθως αυτές τις μοτοσυκλέτες που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες ράλι, υπερβαίνει τα 100 κιλά, είναι γύρω στα 120
100 κιλά.
Βέβαια.
Πώς την κρατάς 100 κιλά.
120. Δεν την κρατάς, τον πρόβλημα να τη σηκώσεις. Αυτή σε κρατάει.
Αυτό. Πώς τη σηκώνεις καταρχήν.
Μαθαίνεις να τη σηκώνεις. Και αυτό είναι αυτό που είπα. Θέμα τεχνικής.
Τεχνικής, ναι.
Γίνεται, γίνεται. Σίγουρα θέλει... θέλει μυϊκή δύναμη, αλλά το σημαντικό είναι η καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι τόσο η μυϊκή δύναμη μόνο στα χέρια. Πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση.
Πώς προετοιμάζεσαι λοιπόν, πολιτή μου, εσύ εδώ στην Ελλάδα για έναν τέτοιο αγώνα, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μία έρημο?
Όπως είπα, καταρχήν πρέπει να έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση, που σημαίνει...
τρέξιμο.
Προπόνηση, κάνεις... τρέξιμο, ποδήλατο.
Βάρη.
Και βάρη, και, δηλαδή λίγο απ' όλα. Τώρα συνεργάζομαι, έχω ένα προπονητή που φροντίζει για τη φυσική μου κατάσταση και τον ακούω και ακολουθώ το δικό του πρόγραμμα. Συγχρόνως πρέπει να έχεις και ώρες οδήγησης στη μοτοσυκλέτα. Η επαφή με τη μοτοσυκλέτα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακόμα και αν είναι στην άσφαλτο, φαντάζομαι.
Εντάξει, την άσφαλτο δεν τη θεωρώ προπόνηση. Στην άσφαλτο κινούμαι καθημερινά, κάνω πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Όχι, μιλάω για χωμάτινη οδήγηση. Προπονητικά, είτε στα βουνά, γύρω από το... εντάξει, κοντά στο σπίτι, δεν μπορώ τα Σαββατοκύριακα να φεύγω συνέχεια. Εντάξει, για το συγκεκριμένο, για τον αγώνα τώρα στο Ντακάρ, σίγουρα θα χρειαστεί και προπόνηση στην έρημο κάτω στο Μαρόκο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Πηγαίνεις δηλαδή αναγκαστικά κάποιες μέρες πριν για να μπορέσεις να εγκλιματιστείς?
Θα πρέπει σίγουρα, δεν είναι τόσο, είναι να υπάρχει επαφή και κάποιο σχολείο, κάπως κάποια πράγματα είναι σημαντικά να στα δείξουν, να τα μάθεις. Mm-hmm. Χρειάζεται και αυτό.
Μας είπες λίγο νωρίτερα για την πλοήγηση, ότι οδηγείς με πλοηγό, δηλαδή τι είναι αυτό, χάρτης? Γιατί φαντάζομαι ότι στην έρημο δεν υπάρχει σήμανση.
Όχι, είναι όλα τα ράλι έχουν αυτό. Έχουν οδηγήσει με το roadbook, με ένα δρομοβιβλίο. Που είναι ένας χάρτης που σε μορφή ρολού το έχει ετοιμάσει η διοργάνωση του αγώνα. Κάθε μέρα είναι και διαφορετικό. Είναι τις επόμενες μέρες. Δηλαδή κάθε μέρα σου δίνουν τις επόμενες. Και ουσιαστικά...
οδηγείς και
βάζεις
το
χιλιόμετρων που διανύεις, προχωράς στην επόμενο σημείο που αλλαγείς κατεύθυνσης. Με λίγα λόγια σου λέει από σημείο σε σημείο ότι ξεκινάς από το 0 χιλιόμετρο και στα επόμενα 150 μέτρα θα συναντήσεις μια στροφή δεξιά, στρίβεις δεξιά και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια όταν γίνεται για πάρα πολλά χιλιόμετρα καθημερινά είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να έχεις και καθαρό μυαλό. Σε περίπτωση που χαθείς πρέπει να μπορέσεις να γυρίσεις πίσω και να διορθώσεις το λάθος σου. Πρέπει να μην χάσεις την ψυχραιμία σου αν βλέπεις ότι χάνεται ο χρόνος και...
Εσύ μπορεί να έχεις πάρει λάθος δρόμο.
Ναι, γιατί μπορεί να έχεις συμβεί και στους άλλους. Είσαι μόνος σου μεν, γιατί είναι ένας αγώνας που κάνεις, δεν είναι ομαδικός, μόνος τον κάνεις. Όμως μπορεί να έχει συμβεί να έχουν χαθεί και άλλοι, αυτό που συναγωνίζεσαι, να είναι και αυτός χαμένος εξίσου, σαν και σένα. Είναι διαχείριση και του μυαλού και βέβαια, όπως είπα πριν, του σώματος. Δηλαδή, όσο λιγότερο καταπονείσαι, όσο καλύτερη τεχνική και γνώση έχεις στην οδήγηση εκτός δρόμου, δηλαδή να μην σε προβληματίζει το τερέν, γιατί πάντα το τερέν είναι εκτός δρόμου, είναι χωμάτινο. Προχωράς. Και βέβαια, επειδή αυτοί οι αγώνες είναι πολυήμεροι, το Ντακάρ που συζητήσαμε είναι ένας αγώνας 12 ημερών, 12 αγωνιστικών ημερών, που σημαίνει ακόμα και χάλια να τα έχεις πάει μια μέρα, δεν πρέπει να το βάζεις κάτω, γιατί την επόμενη...
Μπορείς να το καλύψεις, να καλύψεις την
διαφορά. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Οι αγώνες ράλι είναι ιδιαίτεροι αγώνες. Και βέβαια συμμετέχουν, πιθανά το ξέρει ο κόσμος, όχι μόνο μοτοσυκλέτες, και quad, τα γνωστά μας γουρούνια, και τζιπάκια, και SSV, και βέβαια και φορτηγά.
Ξεκινάτε όλοι μαζί?
Κάνουμε την ίδια διαδρομή όλοι. Δεν ξεκινάμε όλοι μαζί. Ξεκινάνε πρώτα, συνήθως, όπως το έχει οργανώσει, όπως το έχει
ο διοργανωτής,
συνήθως είναι πάντα πρώτα οι μοτοσυκλέτες, μετά τα quad, ή καμιά φορά ανάμεικτα. αυτοκίνητα και τελευταία τα φορτηγά. Και αυτό γιατί κινούνται με πολύ γρηγορότερη ταχύτητα τα αυτοκίνητα και ακόμα γρηγορότερα και τα φορτηγά.
Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να σε,
oh, ναι.
να σε προσπεράσει κάποια στιγμή.
ναι.
Μια γουρούνα, ξέρω εγώ, ή ένα φορτηγό.
Βέβαια. Και ειδικά είναι και πολύ δύσκολο να προσπεράσει μια γουρούνα είναι μπροστά σου, γιατί σηκώνει. Αλλά ναι, αυτοκίνητο και φορτηγό, αν σε έχει φτάσει, σημαίνει ότι ή ότι είσαι πιο αργός ή ότι είναι πολύ γρήγορο το οδηγός του αυτοκινήτου ή και τα δύο μαζί. Οπότε, ναι, κάνεις την άκρη και το αφήνεις να σε περάσει.
Με τι ταχύτητες τώρα πηγαίνεις σε ένα τέτοιο αγώνα?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από το τερέν. Γιατί μπορεί να είναι τόσο δύσκολο και τόσο πετρώδες που να μην σε αφήνει να πας πάνω από 45 χιλιόμετρα. Αλλά στις ευθείες και κυρίως στους αγώνες που είναι στην έρημο, αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα. 120.
Μάλιστα.
Η γρήγορη οδηγεί πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, ωραίες ιστορίες, ωραίες εμπειρίες. Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟΡ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που φροντίζει σήμερα τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας εδώ σήμερα είναι η πολυτίμη κυρία Κοπούλη, μοναδική Ελληνίδα που τρέχει με τη μοτοσυκλέτα της σε χωμάτινα ραλί. Μία φοβερή αρχιτεκτόνισσα με μαμά τεσσάρων κοριτσιών που μας λέει ιστορίες τρέχοντας τους δύο τροχούς και βεβαίως να πούμε ότι είναι και η μοναδική που θα αγωνιστεί στο φημισμένο αγώνα Dakar Rally το Γενάρη του 2020. Λοιπόν, πολυτίμη μου, μας είπες ότι γυμνάζεσαι για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλες αυτές τις απαιτήσεις των αγώνων, έτσι?
Ναι, σωστά, δεν γίνεται διαφορετικά.
Που σημαίνει τι, κάνεις τρέξιμο?
Κάνω τρέξιμο υποδηλατό,
ναι.
Αποστάσεις δρόμου δηλαδή, όχι στο βουνό. Γιατί πρέπει να. Είναι λίγο δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα. Οπότε δεν προσπαθώ να μην χάνω πάρα πολύ χρόνο σε μετακινήσεις. Και στο γυμναστήριο.
Πρέπει να έχεις καλή αντοχή, να έχεις καλή αερόβια ικανότητα δηλαδή.
Θέλει πολύ καλή αερόβια ικανότητα.
Γιατί τόσες ώρες επάνω στη μηχανή.
Αντοχή μπορείς... στη δύναμη.
Έτσι ακριβώς. Έχεις μετάσχει καμιά φορά σε αγώνες τρεξίματος, μαζικού αθλητισμού?
Έχω συμμετάσχει μια φορά σε ένα μικρό αγώνα, ίσα για την παρέα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που μου αρέσει τόσο, αλλά σίγουρα σαν εμπειρία ήταν πολύ ωραίο.
Θα ήθελες να την ξαναζήσεις αυτή την εμπειρία, διότι σου έχω μια πολύ ωραία πρόταση.
Για να ακούσω.
Για το Σάββατο 29 Ιουνίου να τρέξεις βραδάκι που έχει και δροσιά. Στο δεύτερο αγώνα πάρκου, νυχτερινές διαδρομές που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηναίοι Δρομής. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής. Τι λες?
Πολύ ωραία ακούγεται.
Για να δούμε λοιπόν.
Πόσα χιλιόμετρα είναι να ακούσουμε?
Θα τα ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο και δρομέα του Συλλόγου, τον Γιώργο Διαμαντή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα σας.
Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
Να είσαι καλά, Βίκυ μου. Καλά.
Λοιπόν,
η πρόταση είναι ωραία. Το
ωραία,
παιδί
δεν
του
είναι,
είναι πάρα πολύ όμορφο.
Πλέον. Έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο, με τα λουλουδάκια του, με τον κόσμο του. Έχουμε περίπου 600 δρομείς που θα έρθουν. Τους έχω παρακαλέσει να φορέσουν το καλύτερό τους χαμόγελο και να έρθουν.
Α, αυτά είναι ωραία.
Ναι, βέβαια.
Πάντως φροντίζετε πάντα να κάνετε κάτι και να κρατάτε εσείς οι Αθηναίοι Δρομείς όλους τους αθλητές σε εγρήγορση.
Εννοείται. Εννοείται.
Και νομίζω ότι είστε και από τους λίγους συλλόγους που είσαστε πραγματικά τόσο δραστηροί. Πόσους αγώνες συνολικά κάνετε τη χρονιά?
Κάθε Κυριακή είμαστε σε αγώνα.
Για τους δικούς σας αγώνες μιλάω, για τους δικούς σας.
Εμείς κάνουμε τρεις αγώνες. Κάνουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε τώρα στις 29 Ιουνίου, το βραδινό μας αγώνα.
Ναι.
Κάνουμε τον Απρίλιο έναν αγώνα με αφετηρία και τερματισμό το πεδίο του Άρεως που κάνουμε στις γειτονιές της Αθήνας. Που πηγαίνουμε στις γύρω γειτονιές όλες. Και κάνουμε και τον αυθεντικό Φιδιπίδιο δρόμο, το μεγαλύτερο αγώνα παγκοσμίως. 500 χιλιόμετρα, Αθήνα Σπάρτη και πίσω, στο δρόμο του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιπίδη.
Μάλιστα.
15 με 19 Νοεμβρίου.
Και εκτός από όλα αυτά λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο κάνετε και μία εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι?
Αυτό εννοείται.
Δεν τώρα το κάνετε αυτό.
Μας πετυχαίνετε στην Άξο που είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε για να πάμε στην Ηρακλιά.
Αυτά
να τρέξουμε
είναι.
Το απόγευμα στην Ηρακλιά.
Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Εσείς πάτε με τα πόδια, η πολυτίμη πάει με τη μηχανή της.
Η πολυτίμη πρέπει να έχει, άκουγα προηγουμένως αυτά που λέγατε, πρέπει να έχει σιδερένια μέση.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γυμνάζεται όμως και μας είπε ότι τρέχει και πάρα πολύ καλά για να μπορέσει να είναι τόσες ώρες επάνω στη μηχανή.
Θα χαρούμε να τη δούμε στον αγώνα μας.
Θα το φροντίσω. Ευχαριστώ
πολύ. Το Σάββατο στο πεδίο του Άρεως, 9 παρά 9 λεπτά ακριβώς με τη δύση του ηλίου, ξεκινάει ο αγώνας μας. Έχουμε παροχές ωραίες.
Για πες μας, πόσα χιλιόμετρα είναι, Γιώργο?
Είναι 5 χιλιόμετράκια. Είναι τρεις στροφές
στην
περιφερειακή διαδρομή του πεδίου του Άρεως.
Μια χαρά, 5 χιλιόμετρα είναι.
Εύκολα. Ναι, ευκολάκι.
5 χιλιόμετράκια είναι εύκολο. Να έρθουμε, να δούμε το πάρκο μας, να το χαρούμε. Να χαμογελάσουμε μαζί με τους άλλους δρομείς εκεί. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι που είναι προσφορά της Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία Σκέσες, ας πούμε, στον πρώτο και στην πρώτη δίνει παπούτσια. Στο δεύτερο, τρίτο, δεύτερη, τρίτη δίνει μπλουζάκια τεχνικά έξτρα.
Έχετε ωραία δωράκια δηλαδή.
Η AboutMarathon.com θα κληρώσει 6 μπλουζάκια. Η εταιρεία Μπαρόνι θα κληρώσει ένα μπλουζάκι Πόλο. Έχουμε πολλά πραγματάκια. Και μετά.
Ναι.
Αφού τελειώσει ο αγώνας, θα κάνουμε 1700 μέτρα οι κάτοικοι, μια περιπατητική διαδρομή, ένα γύρο δηλαδή. Και μετά θα έχουμε ζωντανή μουσικούλα να κάνουμε παρτάκι.
Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερο, έτσι?
Νομίζω ότι είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
Σάββατο βράδυ, το επόμενο Σάββατο λοιπόν.
Το επόμενο Σάββατο.
9 η ώρα λοιπόν που πραγματικά
9
θα έχει.
9 παρά 9 λεπτά ακριβώς με τη δύση του ηλίου ξεκινάμε.
Θα έχει και την δροσούλα εκεί και μέσα στο πάρκο κιόλας. Θα είναι, νομίζω, ονειρεμένα. Τι είναι αυτό το οποίο θα θέλετε να καταδέξετε μέσα από αυτόν τον αγώνα?
Καταρχάς, να μπει ο κόσμος μέσα με το χαμόγελό του. Δηλαδή, θέλουμε να γεμίσει το πάρκο, τώρα που ομόρφινε κιόλας, χαμόγελα. Αυτό είναι. Και φυσικά πάντα η ένδειξη του μαζικού αθλητισμού που την έχουμε πάντα σαν στόχο. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει ποτέ ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα βγει δεύτερος. Κυρίως μας ενδιαφέρει να συμμετέχει ο κόσμος, να χαίρεται και να τρέχει για την υγεία του και για τη διασκέδασή του.
Μάλιστα.
Και για να βρίσκεται με φίλους.
Πολύ σωστό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Διαμαντή. Καλή επιτυχία εύχομαι στον αγώνα.
Ευχαριστούμε, Βίκη, ευχαριστούμε που είστε πάντα κοντά μας.
Να είστε καλά. Καλό αγώνα, καλό αγώνα. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά ωραίες αυτές οι προτάσεις για αθλητισμό.
Και είναι και ωραίο το σκεπτικό που έγινε αργά το βράδυ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζέστη είναι πολύ αυτές τις μέρες. Και είναι και ωραίο, γιατί όχι, να το δοκιμάσουν κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, και το πολύ πολύ να μην καταφέρουν ολοκληρώσουν και τα 5 χιλιόμετρα δηλαδή.
Μα μπορούν να, αν δεν μπορείς να τα πας τρέχοντας, θα πας και περπατώντας.
Σωστό,
δεν
και αυτό μέσα στο πάρκο θα είναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή, πολύ καλή πρόταση για κάτι διαφορετικό ένα Σάββατο
και
βράδυ.
Μετά βεβαίως κουβεντούλα, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός. Κοινωνικοποίηση.
Βέβαια. Οι ίδιοι άνθρωποι να μοιράζονται το ίδιο
συνέστημα.
Το ίδιο συνέστημα και το ίδιο πράγμα που κάνεις να το απολαμβάνεις μαζί με άλλους. Είναι πολύ σημαντικό.
Το βιώνεις και
τα χαμόγελα που είπε.
Τα χαμόγελα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Να υποθέσω ότι αυτό το οποίο μας περιγράφει τώρα, μας περιγράψε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Αδιαμαντής, το ζεις εσύ αυτό το κλίμα. Της χαράς, έτσι.
Βέβαια. Είναι και ο λόγος που ξεκίνησα την ενασχόλησή μου καταρχήν με την οδήγηση εκτός δρόμου. Με φίλους στο βουνό να μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, την ίδια εμπειρία. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα οι αγώνες ράλι, επειδή έχω τρέξει και εκτός και με ξένους αναβάτες, σε φαίνει τόσο κοντά, γιατί μοιράζεσαι την ίδια δυσκολία, την ίδια χαρά, και αυτό πραγματικά δημιουργεί μεγάλες φιλίες. Μπορεί να μην είναι οι φίλοι που έχεις από το σχολείο, από τα μαθητικά σου χρόνια, αλλά σε δένουν εμπειρίες, δυσκολίες. Είναι μοναδικό το συνέστημα. Εγώ έχω πολλούς φίλους και από το εξωτερικό, με τους οποίους αισθάνομαι πραγματικά πολύ κοντά, γιατί έχουμε μοιραστεί, είναι συναγωνιστές, ό,τι σημαίνει αυτό.
Για πες μου τώρα κάτι άλλο. Οι γυναίκες ασχολούνται με αυτό το άθλημα? Γιατί εδώ στην Ελλάδα είσαι μοναδική. Στο εξωτερικό τι γίνεται?
Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες που να αγωνίζονται στους δύο τροχούς δεν είναι πολλές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν γυναίκες και τα ελληνικά πρωταθλήματα υπάρχουν και κατηγορίες και πολύ θα ήθελα πραγματικά να βρεθούν κορίτσια να το τολμήσουν. Τώρα στην οδήγηση μοτοσυκλέτας συναντώ όλο και περισσότερες γυναίκες στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που... Και, τώρα εντάξει, γυναίκα είμαι, αλλά θέλω να πω εδώ ότι νομίζω ότι είναι και αρκετά έτσι συγκεντρωμένες και πολύ καλές οδηγοί. Δηλαδή,
το πιστεύω αυτό. Η γυναίκα, αν ασχοληθεί με κάτι, ακόμα και αν θεωρείται ότι είναι ανδροκρατούμενος χώρος, αν ασχοληθεί και επιμείνει, θα το καταφέρει.
Και ίσως επειδή υπάρχει επικίνδυνοτητα, μην το κρύψουμε, είναι επικίνδυνο το να οδηγήσει στους διατροχούς, πόσο μάλλον στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό τις κάνει να εντείνουν ακόμα περισσότερο την προσοχή τους στο δρόμο και θεωρώ ότι οδηγούν πολύ καλά. Επίσης και στους αγώνες ράλι, επειδή όπως είπα πριν θέλει έτσι καλή διαχείριση μυαλού και ταχύτητα, γιατί αγώνες ταχύτητας είναι, αλλά θέλει πολύ καλή διαχείριση της διαδρομής, γιατί όπως είπα την ψάχνει στη διαδρομή. Αυτό έχουν οι αγώνες πλοήγησης, οπότε είναι πολύ, νομίζω οι γυναίκες θα... Είναι πολύ καλές. Δεν θα έλεγα ότι... Ναι, γιατί έχουν δυσκολίες που ίσως δεν τις αφήνουν να είναι τόσο γρήγορες όσο είναι οι άντρες, αλλά νομίζω ότι χάνονται πιο σπάνια από τους άντρες. Πάνε πιο συνετά, ίσως όχι τόσο γρήγορα και χάνονται δυσκολότερο. Οπότε νομίζω ότι είναι και στους αγώνες αυτούς καλύτερη. Τώρα θα μου πούνε ότι περί αυτολογώ βέβαια.
Γιατί όχι, είναι αλήθεια αυτή.
Δεν είμαι πολύ αντικειμενική.
Όχι, αλλά... όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε πολύ λίγο στο μεγάλο σου στόχο και στο μεγάλο όνειρο, που φαντάζομαι ότι είναι όνειρο όλων των αθλητών, έτσι, ναι, που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το να οδηγήσουν στο Rally Dakar. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Όμως θέλω να βάλω για λίγο στην παρέα μας και μία όμορφη κεφαλονίτησα, έτσι, μία διαχρονική κολυμβήτρια, τη Διονυσία τη Βαλιανάτου, η οποία είχε μία πολύ ωραία ιδέα, την οποία υλοποιεί με τη βοήθεια και άλλων αθλητών. Εμπνεύστηκε λοιπόν έναν αγώνα που τον ονόμασε The Happiness Project, που θα γίνει 6 Ιουλίου στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ορφανοτροφείου Σωτήρης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Και κοντά μας λοιπόν η Διονυσία για να μας πει περισσότερα για αυτό το project, το οποίο έχει στόχο να δώσει, η Διονυσία μου, χαρά στα παιδιά.
Καλησπέρα.
Γεια σου.
Από την όμορφη Καστοριά.
Α, και Καστοριά είσαι σήμερα.
Είμαι Καστοριά, στο Καστοριά Τριμός. Στον αγώνα, κολύμπησα τη λίμνη.
Μπράβο σου.
Έκανα σκηταλοδρομία με συναδρέφους. Ήρθαμε δεύτερη γενική.
Ναι, ναι.
Είναι μια πολύ όμορφη πόλη και εδώ, αλλά ας περάσουμε στο δικό μας.
Για πες μας λοιπόν, τι project είναι αυτό. Ναι.
Λοιπόν, είναι μια συνάντηση αθλητών που θα κολυμπήσουμε και θα τρέξουμε για το Ορφανοτροφείο Σωτήρ.
Ναι.
Θέλουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση, είναι μια εκδήλωση χαρά, θέλουμε να αναδείξουμε το έργο των ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το Ίδρυμα και στα πλαίσια του εορτασμού που έχουν 100 χρόνο, μας επιτρέψανε και μας τιμήσανε το να μπορέσουμε να συμμετέχουμε κι εμείς μέσα από τον αθλητισμό.
Με τι τρόπο λοιπόν?
Θα κολυμπήσουμε το Λιξούρι Αργοστόλι, διακεκριμένοι κολυμπητές, όπως είναι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, η Άννα Καλιμάχου, ο Γιάννης ο Βαβακίδης, η Έπη Γεωργαντή και εγώ. Και θα μας συνοδεύει με κανό ο Γιώργος ο Ποταμιάνος, ο οποίος είναι ένα παιδί και δραστηριοποιείται και αυτός σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά. Τελευταία του προσπάθεια ήταν να πάει με το κανό του Κεφαλονιά Κωνσταντινούπολη για να μαζευτούν κάποια χρήματα για το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
Πολύ ωραία. Και παράλληλα από τον κολυμβητικό αγώνα θα υπάρχει και...
θα υπάρχει το δρομικό
τρέξιμο,
κομμάτι,
μάλιστα,
το Λιξούρι Αργοστόλι, το οποίο είναι 32 χιλιόμετρα. Αλλά μη φοβηθείτε, θα μπορούν οι αθλητές όσοι επιθυμούν, και ο στόχος μας είναι να είναι όσο περισσότερα παιδάκια μπορούν, να τερματίσουμε όλοι μαζί από όποιο σημείο και από όποια απόσταση θεωρήσουν ότι μπορούν να μπουν στο τρέξιμο.
Mm-hmm.
Έστω και 100 μέτρα.
Για να μπορέσετε να μεταδώσετε λοιπόν το μήνυμα αυτό, έτσι.
Να μεταδώσουμε το μήνυμα. Είναι ένα όνειρο το οποίο το ονειρεύομαι πάρα πολλά χρόνια. Έχω μεγαλώσει στην Κεφαλονιά.
Και να που γίνεται πράξη λοιπόν.
Και γίνεται πράξη.
Λοιπόν, εσύ τώρα για να επιλέξεις τον τρόπο αυτό να βοηθήσεις το Ίδρυμα, σημαίνει ότι κάτι σημαίνει περισσότερο ο αθλητισμός για σένα.
Πάρα πολλά.
Τι σημαίνει?
Δεν το είχα ανακαλύψει μέχρι τα 40 μου, η αλήθεια είναι.
Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά.
Στα 40 μου έχω δύο παιδάκια,
ναι,
τη Βάγια και τον Δημήτρη. Ήταν σε μία φάση της ζωής τους που ετοιμαζόντουσαν να δώσουν πανελλήνιες. Είμαι πια 45 ετών. Ήθελα να τους περάσω το μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο στη ζωή. Ότι με επιμονή και επιμονή όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ξεκίνησα να κάνω το κολύμπι. Πια η κολύμπηση έχει μπει, είναι τρόπος ζωής για μένα, ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα υπάρχει μέρα που δεν θα κολυμπήσω. Ταυτόχρονα, όση ώρα κολυμπάμε, γιατί εγώ κάνω μεγάλες αποστάσεις, το ζω, το ονειρεύομαι να τερματίσω, ονειρεύομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Οπότε σιγά σιγά όλα αυτά αρχίζω και τα υλοποιώ. Βέβαια, πολύ σημαντικό, να το καταλαβαίνετε, παίζει ρόλο και ότι εγώ δουλεύω στο διαχειριστή φυσικού αερίου, στο διαχειριστή εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, ο οποίος είναι ο ΔΕΣΦΑ, με στηρίζει και βρίσκεται πάντα από πίσω μου για να μπορώ να υλοποιώ όλους μου τους στόχους. Ξέρετε πώς νιώθουμε κάθε φορά που τερματίζουμε, κάθε φορά που όταν πέσουμε να κολυμπήσουμε, γιατί όταν κολυμπάμε περίπου 2 ώρες, Και κάθε φορά ο στόχος μας είναι μια σημαδούρα και λέμε αφού τελειώσαμε τη μια σημαδούρα πάμε για την άλλη. Και όταν τερματίζουμε και έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και ας μην έχουμε αποτέλεσμα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα που καταφέραμε και συμμετείχαμε σε κάθε αγώνα.
Έτσι,
βέβαια όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θέλουν πολύ προσπάθεια και
σίγουρα
πολύ δουλειά από πίσω.
Σου εύχομαι... Σου εύχομαι πραγματικά να έχεις τον αθλητισμό στη ζωή σου για πάντα, για όσο
ευχαριστώ
είσαι δυνατή και υγιής.
Ευχαριστώ.
Και εύχομαι καλή
ευχαριστώ
επιτυχία σε αυτό το οποίο ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα στην Κεφαλονιά.
Σας περιμένουμε.
Να είστε καλά.
Σας περιμένουμε να χαρείτε και εσείς μαζί τη δικιά μας τη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Είναι αυτό το οποίο είπα και λίγο νωρίτερα καθώς κουβεντιάζαμε με την Διονυσία την Βαλιανάτου, ότι τελικά αυτό το συναίσθημα του να κάνεις αθλητισμό είναι μοναδικό.
Εγώ θα συμφωνήσω πολλά πράγματα από αυτά που είπε, έτσι με καλύπτουν και τα έχω κι εγώ σαν μότο. Το ένα είναι αυτό που είπε, το όταν προσπαθώ να πραγματοποιήσω το στόχο μου, όταν... Αυτό που είπε πριν ότι από σημαδούρα σε σημαδούρα, το σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο ή το κύπελο ή η πρωτιά που θα πάρεις. Το σημαντικό είναι η ικανοποίηση που θα πάρεις από την επιτυχία του ίδιου του εαυτού.
Την προσπάθειά σου.
Την προσπάθειά σου που έχεις ξεπεράσει τους φόβους σου, τις αναστολές σου και λες «ΟΚ, okay, θα το παλέψω και ό,τι βγει». Αυτό, η ικανοποίηση αυτή... δεν μεταφράζεται με κανένα έπαθλο.
Και ξέρεις, πολλές φορές...
Είναι το πιο σημαντικό δηλαδή, πραγματικά.
Βάζεις ένα στόχο, εσύ έχεις τη διάθεση, αλλά αν έρθει και μια βοήθεια από δίπλα...
Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Έτσι, γιατί μίλησα προηγουμένως για χορηγίες, ναι, γιατί είναι κάποια project τα οποία αν δεν καλυφθούν οικονομικά, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και θέλω λοιπόν εδώ να σταθούμε τώρα, γιατί στο Rally Dakar που... θες να μετάσχεις και έχεις πάρει την πρόκριση τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το Γενάρη του 2020, χρειάζονται χρήματα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλος αγώνας, πολύ κοστοβόρος, γιατί είναι από μόνη της συμμετοχή πολύ μεγάλη, αλλά και τα έξοδα εκεί και η προετοιμασία, το κόστος της μοτοσυκλέτας,
τα μεταφορικά
φαντάζομαι. Αυτή τη φορά γίνεται πιο κοντά για την Ευρώπη. Είπα όπως πριν για πρώτη φορά και για τα επόμενα 5 χρόνια θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Αλλά χρειάζονται πολλά χρήματα και για την προετοιμασία. Όπως είπα και νωρίτερα, θα χρειαστώ και κάποιο ταξίδι στο Μαρόκο, προπονητικά τελείως. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς κάποιους ανθρώπους να στηρίξουν οικονομικά... δεν θα μπορέσει να ελπίθει.
Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σταθούν στο πλάι σου.
Ήδη υπάρχει
ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον και γι' αυτό και ο στόχος μου είναι και παραμένει αυτός, αλλά υπάρχει και αγωνία κατά πόσον θα...
Να πω κάτι. Είναι ιστορική, θα είναι πραγματικά ιστορική η συμμετοχή σου εκεί. Θα είσαι η πρώτη γυναίκα που θα μετάσχει σε ένα τέτοιο αγώνα. Οπότε...
Αλήθεια είναι αυτό και το ότι έχω φτάσει μέχρι εδώ και έχει κοστίσει και οικονομικά. Αλλά το έχω παλέψει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ και θα ήθελα να το κάνω πραγματικότητα.
Εγώ σου εύχομαι πραγματικά να το ζήσεις και να έρθεις ξανά πάλι εδώ να μας πεις.
Αχ, αυτό το θέλω πάρα
πολύ. Αυτές τις ιστορίες τις όμορφες.
Σας ευχαριστώ και που με καλέσατε και που έτσι πιστεύετε κι εσείς στο στόχο μου και με πολύ 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 μεγάλη μου χαρά, μακάρι να τα καταφέρω.
Για πες μου για κάτι τελευταίο. Τα κορίτσια σου.
Τα κορίτσια
τι
μου.
Τι σου λένε.
Η ζωή μου όλη. Τα κορίτσια μου, όπως είπε και πριν η Διονυσία, είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπουν ότι έχω έτσι πείσμα, επιμονή και υπομονή και προσπαθώ για κάτι που φαντάζει φοβερά δύσκολο. Άρα με αυτή την έννοια,
ναι,
καλό τους κάνω και είναι έτσι... ένα καλό παράδειγμα. Τώρα η αγωνία και ο φόβος υπάρχει, αλλά ξέρουν ότι κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και ότι αν συμβεί και κάτι, ξέρουν ότι έχει να κάνει με τη μεγάλη μου αγάπη και το πάθος μου. Οπότε χαίρονται με τη χαρά μου.
Οδηγούν τα κορίτσια.
Η μεγάλη μου κόρη οδηγεί. Οδηγεί μια μικρή μοτοσυκλέτα για τις μετακινήσεις στην Αθήνα. Μου έχει ζητήσει και θα...
Τι της λες όταν ανεβαίνει πάνω, για πες.
Εντάξει, είναι αυτά που είπα πριν, δεν το συζητώ. Να είναι πάντα και είναι πάντα προστατευμένη, φοράει κράνος. Α, και κάτι άλλο που δεν είπαμε νωρίτερα. Και το αλκοόλ είναι απαράδεκτο, το οποίο πολύ συχνά στα νέα άτομα... Στη μηχανή είναι απαγορευτικό, ειδικά για τη μηχανή. Και για το αυτοκίνητο, αλλά για τη μηχανή, ακριβώς επειδή πρέπει τα αντανακλαστικά σου να είναι 1000%, είναι πάρα πολύ σημαντικό ποτέ να μην οδηγεί κανείς, ειδικά μοτοσυκλέτα, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι.
Τι συγγνώμη, μα νομίζω ότι είναι τα αυτονόητα που πρέπει
είναι πολύ σημαντικό.
Να μεταφέρουμε και όχι απλά να τα λέμε.
Ειδικά με τη μοτοσυκλέτα. Έτσι κι αλλιώς, αλλά ειδικά με τη μοτοσυκλέτα είναι απαράδεκτο. Μην το κάνουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες, μας διηγήθηκες. Και βεβαίως για όλες αυτές τις συμβουλές. Μείνε όμως, διότι ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση.
Okay.
Για το διαγωνισμό που ξεκινήσαμε το περασμένο Σάββατο. Έτσι, για ένα πολύ ωραίο και ελκυστικό δώρο από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος προσφέρει, είπαμε, σε 5 παιδιά μία εβδομάδα δωρεάν συμμετοχή στα camp που ξεκίνησαν από την Δευτέρα 17 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου των Ολυμπιονικών, ο Λέξης Αλεξόπουλος, είναι κοντά μας, μια μεγάλη δόξα των Sprint που φιγουράρει στη λίστα των καλύτερων αθλητών όλων των εποχών στην Ελλάδα, είναι κοντά μας για να κάνουμε μαζί την κλήρωση, για να τον ευχαριστήσουμε βεβαίως για αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αλέξη. Έχουμε τον Αλέξη Αλεξόπουλο.
Σε οικογένειες και σε παιδιά κάτι.
Γεια σου, Αλέξη.
Πού μπορούμε να το δώσουμε.
Τώρα σε ακούμε. Ξαναπέστα μας.
Είναι μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Είναι μεγάλη μας χαρά να μπορούμε κι εμείς να προσφέρουμε σε μια οικογένεια, σε δύο παιδιά, σε πέντε παιδιά, ένα δώρο το οποίο ελπίζουμε να το ευχαριστήσουμε.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί ξέρεις, η ενασχόληση με τον αθλητισμό και αυτό το μικρόβιο κολλάει από τις μικρές ηλικίες, από αυτές τις ηλικίες.
Κυρίως όταν είναι σε μια διαδικασία όπως είναι τα camp, το οποίο έχει αρκετά παιχνιώδη μορφή. Είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνει.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θα μας πεις, Αλέξη, να ζητήσω τρία νούμερα από σένα και δύο από την καλεσμένη μου εδώ, από την Πολυτίμη. Λοιπόν, να μας πεις τρία...
Θα έλεγα να διαλέξει τρία νούμερα η Πολυτίμη που είναι καλεσμένη.
Α, εντάξει.
Το προσφέρουμε τα δύο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Πολυτίμη, τρία νούμερα από το 1 έως το 21. Λοιπόν. Πες μας και σε ακούμε.
Το 11.
Λοιπόν, το 11 είναι ο Πάρης Πελεκάνος. Δεν ξέρω αν είναι το όνομα του γιου ή του μπαμπά. Το 11. Άλλο νούμερο.
Το 4.
Το 4
ναι,
είναι Καρατζάς Ευθύμης. Ένα ακόμα.
Και το 21.
Και το 21, Αγγελική Πάπα Θανασίου.
Και ένα κορίτσι.
Να και ένα κορίτσι. Λοιπόν, Αλέξη μου.
Θα έλεγα το 1. Να δε έχει τη χαρά ο πρώτος που τηλεφώνησε να κερδίσει
σωστό,
το βραβείο.
Σωστό. Το 1 είναι ο Χρήστος Κακουλής μάλλον. Και ένα ακόμα.
Και το 16.
Και το 16, τα σημειώνω κιόλας. Ταυτόχρονα και αυτό καθυστερώ. Λοιπόν, είναι ο Αλέξανδρος Σβαρνάς. Αυτοί λοιπόν είναι οι 5 νικητές, οι οποίοι μπορούν... Με τι τρόπο τώρα, Αλέξη, πώς θα γίνει η επικοινωνία?
Θα τηλεφωνήσουν στο 82-33-7-20.
Ωραία.
Θα ζητήσουν τη γραμματεία των Ακαδημιών και θα μας πούνε ότι είναι τα ονόματα τα οποία θα μας τα πιστοποιήσετε κι εσείς, ότι είναι τα ονόματα που κερδίσαν στο διαγωνισμό της ΕΡΤ.
Πολύ ωραία. Τα παιδιά λοιπόν τώρα αυτά... Θα επιλέξουν κάποια από τα αθλήματα...
Έχουμε το All Sports Camp και έχουμε και camp για το κολύμπι, για το μπάσκετ. Θα επιλέξουν ό,τι τους αρέσει για μία εβδομάδα να περάσουν όλα τα πρωινά στην Πανελλήνη.
Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
Από τις 7.30 το πρωί μπορούν να τα φέρουν οι γονείς μέχρι το μεσημέρι 2. Ή και τις 4 άμα επιλέξουν να μείνουν λίγο πιο αργά για να τα πάρουν από τη δουλειά τους οι γονείς.
Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και ίσως... Να ανακαλυφθεί και κάποιο ταλεντάκι, έτσι.
Ας το ελπίσουμε, μακάρι. Έχουν ανακαλυφθεί δι' πολλά. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ ωραία διαδικασία όλη αυτή για εμάς.
Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν παιδιά? Έχετε ήδη ξεκινήσει?
Υπάρχουν αρκετά παιδιά. Υπάρχουν αρκετά παιδιά. Με τις δυσκολίες και όλες των ημερών, μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Τα μαθήματα τα κάνουν πρωταθλητές, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι προπονητές?
Αθλητές του συλλόγου, πρωταθλητές του συλλόγου, προπονητές του συλλόγου και κάποιοι προπονητές που δεν ήταν στη δύναμη του συλλόγου μέχρι τώρα, και έχουν επιλεγεί με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό από τους ανθρώπους της Ακαδημίας, έτσι ώστε να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά, για αυτή την πολύ όμορφη προσφορά. Αλέξη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Έγινε.
Λοιπόν,
πολύ.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πολυτίμη Κυριακοπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, ένα ευχαριστώ στον Κώστα Παλιό που ήταν κοντά μας και φρόντισε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε σήμερα να φτάσουν στα ραδιόφωνά σας. Ευχαριστώ την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, μία το μεσημέρι. Να είστε εδώ. Υγεία και σπορ. Γεια σας.